Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 10 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΠ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντσιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο Κίεβο ξεκίνησαν συνομιλίες Στάρνερ, Μακρόν, Μέρτς και Τούσκ με τον Ζελένσκι σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες με στόχο την εκεχηρία 30 ημερών στην Ουκρανία. Συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός για 30 μέρες ως πρώτο βήμα για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης. Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν με κατέρωθον πυραυλικά χτυπήματα. Ο ειδικός στρατός ανέφερε πως οι πακιστανικές δυνάμεις ενισχύουν τις θέσεις τους στα σύνορα. Έκκληση για αποκλιμάκωση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τις χώρες μέλη της G7. Κυρώσεις και για τις διοικήσεις των πανεπιστημίων που δεν θα εφαρμόζουν τα μέτρα πάταξης βίας στο σχέδιο της κυβέρνησης. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρή Γερμανίδα τουρίστρια που παρασύρθηκε μαζί με τον σύντροφό της από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν τα μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη ενώπιον του ανακριτή 13 ανήλικοι. Αντιπροσωπείες υψηλού επίπεδου των ΗΠΑ και της Κίνας συναντώνται στην Ελβετία σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσουν τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ. Στο Κίεβο συναντώνονται σήμερα ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας για συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο αλλά και άλλους ηγέτες, οι οποίοι μέσω τηλεδιάσκεψης συζητήσουν την πρόταση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκεχηρία 30 ημερών. Θα συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μέσω της τηλεδιάσκεψης. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε την διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο πλαίσιο της εκεχηρίας 30 ημερών. Διαφορετικά απείλησε τη Μόσχα με επιπλέον και πολύ πιο σκληρές κυρώσεις, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του σε γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε εκ νέου σε Πούτιν και Ζελένσκι να βάλουν τέλος στον πόλεμο. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Ναι, Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά, που ας το πούμε υβριδική με την έννοια ότι είναι τέσσερις ηγέτες παρόντες στο Κίεβο. Μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, είναι το λεγόμενο τρίγωνο της Βαϊμάρης, στο οποίο δηλαδή που είχαν συγκροτήσει μια τέτοια ομάδα η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία, και έχει προσθεθεί βέβαια και η Βρετανία τώρα με την τελευταία εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτή λοιπόν είναι εκεί με φυσική παρουσία και οι υπόλοιποι μέσω τηλεδιάσκεψης, ένας εκ των οποίων ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κατέληξαν στο να στείλουν, ας το πούμε, τελεσίγραφο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, ότι ζητούν και από τις δύο πλευρές, αλλά ουσιαστικά από τη μεριά της απευθύνονται και κοιτούν προς την Μόσχα, χωρίς όρους, μια παύση των εχθροπραξιών επί 30 ημέρες. Ιδαλλιώς θα προχωρήσουν σε αυτά που είπες, σε ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις. Και βεβαίως αυτό προσπαθούν να είναι μια συντονισμένη ενέργεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν δύο μέρες ζήτησε και από τις δύο πλευρές να σταματήσουν, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές αν αυτή είναι μια απολύτως κοινή γραμμή για αυτές τις 30 μέρες. Το έχουμε ακούσει εδώ και καιρό, έχει πέσει στο τραπέζι, το ζητά η πλευρά, η Ουκρανική, Ζελένσκι, με την έννοια ότι δεν δεχόταν αυτές τις σύντομες παύσεις του πυρός που είχε προτείνει η Μόσχα την μέρα του Πάσχα και την επομένη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών που είδαμε χτες στη Μόσχα για την 9η Μαΐου. Ως ένα σημείο η σημερινή συνάντηση από πολλούς σχολιαστές και μέσα ενημέρωσης Ευρυδίκη και από τους ίδιους Ρώσους δηλαδή, θεωρείται και σαν απάντηση στη χθεσινή.
Και είναι μια απάντηση μήνυμα προς τη χθεσινή εντυπωσιακή παρέλαση.
Μήνυμα ή και ακριβώς μια προσπάθεια να αντιρροπήσουν τις εντυπώσεις ότι παρόλα την απομόνωση της Ρωσίας βρέθηκαν περίπου 30 ηγέτες στους εορτασμούς. και φυσικά με κυρίαρχη την παρουσία του Προέδρου Σι της Κίνας. Πάντως, ναι, είναι ένα είδος αντιστάθμισης και ταυτόχρονα μιας ακόμη προσπάθειας να καθίσουν στο τραπέζι οι δύο πλευρές. Βεβαίως η ευρωπαϊκή πλευρά δείχνει τη μεριά της Ρωσίας. Η Ρωσία λέει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι εύκολο να επιτηρηθεί. Είναι μια και πράγματι, δηλαδή μιλάμε ότι είναι 1.300 χιλιόμετρα η γραμμή επαφής. Οπότε είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι τα πράγματα είναι περίπλοκα επί του πεδίου. Να πούμε ότι τώρα που συζητάμε, η Ρωσία από τη μεριά της καταγγέλει την Ουκρανία ότι παρόλα αυτά προσπαθούν στην περιοχή του Κούρσκ και του Μπελγκορότ ουκρανικά στρατεύματα να ξαναεπιτεθούν, να μπουν δηλαδή μέσα σε ρωσικό έδαφος. Mm-hmm. Απ' την άλλη, η Αμερικανική πρεσβεία εξέδωσε μία ανακοίνωση που εκτιμά ότι μπορεί να γίνει μαζικός βομβαρδισμός του Κιέβου τις επόμενες μέρες. Οπότε, απ' τη μία λέγονται αυτά, απ' την άλλη γίνονται αυτές οι διαπιστώσεις που.
Τα παιδιά λειτουργούν.
Που ναι. ανέφερα, ναι. Mm-hmm. Θα δούμε αν η ρωσική πλευρά θα το δεχθεί αυτό. Ήδη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, βγήκε και είπε ότι εμείς δεν φοβόμαστε από τέτοιες απειλές. Άλλωστε, από τις κυρώσεις σας είμαστε συνηθισμένοι. Να θυμίσουμε στους ακροατές, βέβαια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 17 πακέτα κυρώσεων προς τη Ρωσία. Mm-hmm. Με ένα περιορισμένο αποτέλεσμα. Άλλωστε, έχει εξαγγείλει το επόμενο και χωρίς όλα αυτά την πλήρη διακοπή στο επόμενο διάστημα όλων των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου που παίρνει η Ευρώπη από την Ρωσία, γιατί κόπηκαν μεν οι ροές από τους αγωγούς, αλλά αυξήθηκε η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Έτσι, 56% του φυσικού αερίου πέρσι προερχόταν τελικά από τη Ρωσία, λόγω τιμών. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Θα δούμε αν θα έχει ένα αποτέλεσμα και βεβαίως το κυριότερο αν θα οδηγηθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί έχουμε σε λίγο να μιλήσουμε για το άλλο μεγάλο θέμα, Ινδίας και Πακιστάν. Κλιμακώνεται, φαίνεται, η κατάσταση εκεί. Λοιπόν, να πάμε όμως τώρα στον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κάτσικο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βερδίκη.
Γιατί έχουμε και τη συμμετοχή στην διάσκεψη και του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή ανεφόρων εκεχηρίας 30 ημερών.
Ακριβώς έτσι κι αλλιώς είναι πάγιες οι ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε νωρίτερα σε ειδική αίθουσα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία. Μία τηλεδιάσκεψη που συνεκάλεσαν ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και στη διάρκεια της οποίας ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει απόψεις με τους ομολόγους του για το Ουκρανικό. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία αλλά και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή μιας ανεφόρων εκεχηρίας 30 ημερών όπως προτείνεται από κοινού τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ανάρτησή του με το πέρας της τηλεδιάσκεψης στο Χ. Χαρήκα πολύ που συμμετείχα στο κάλεσμα των ηγετών για την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε μια άμεση και ανεφόρων κατάβαυση του πυρός 30 ημερών ως πρώτο βήμα για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη. Το Πακιστάν έπληξε σήμερα στόχους στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχή εκτόξευσε πυράβλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων, καθώς συνεχίζεται μία από τις χειρότερες αντιπαραθέσεις των τριών τελευταίων δεκαετιών μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, η οποία έχει ήδη κοστίσει ζωή σε περίπου 50 αμάχους. Η Ινδία διαψεύδει ότι πλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πάμε πάλι στον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο. Πολυδεύχη.
Ναι, βλέπουμε λοιπόν να κλιμακώνεται αντί να αποκλιμακώνεται αυτή η σύγκρουση. Πράγματι, μέσα στη νύχτα κυρίως και τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξαν και από τις δύο πλευρές πλήγματα. Από ό,τι φαίνεται σε στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις και όχι ευτυχώς σε στόχους που έχουν να κάνουν με αμάχους. Όμως γεγονός είναι ότι πλήττουν η μία το έδαφος της άλλης και όχι πια στην περιοχή μόνο του Κασμίρ και σε άλλα σημεία των δύο χωρών. Και αυτό είναι κάτι, αν θες, επικίνδυνο και αν θες και καινούριο. Mm-hmm. Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια, ας πούμε, διαπίστωση να ηρεμεί αυτή η κατάσταση. Φυσικά, Βρυδίκη, και αυτές οι δύο χώρες από το 47 που είναι ανεξάρτητες, βέβαια με έναν τρόπο έγινε η ανεξαρτησία τους μέσω μιας διχοτόμησης από τους Βρετανούς, mm-hmm. που αποχωρούσαν τη Βρετανική απεικιοκρατία, που αυτή κληρονόμησε και τα περισσότερα προβλήματα. Αλλά έχουν τρεις φορές κάνει κανονικούς πολέμους. Το ίδιο το 47 που έγινε η διχοτόμηση, μετά το 65 και μετά το 71. Και εν συνεχεία είναι το έκτο περιστατικό σοβαρών συγκρούσεων.
Και το 19, δεν κάνω λάθος.
Το 19, το 1999, το 2001, το 2008, το 2016 και το 2019. Mm-hmm. Αλλά θεωρείται, με βάση τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε, ότι ίσως είναι η πιο σοβαρή μεταξύ τους αντιπαράθεση. Και φυσικά μην ξεχνάμε το γεγονός ότι είναι και πυρηνικές δυνάμεις, έτσι. Βεβαίως και οι
αυτό
δύο...
Αυτό είναι το κυρίως, νομίζω, που ανησυχεί και όλο τον κόσμο, γιατί είναι, να υπενθυμίσουμε, ότι τελευταία φορά το 2019, ο κύριος Πομπέος στα απομνημονεύματά του είχε πει ότι τελευταία στιγμή απετράπει πυρηνική σύγκρουση μεταξύ των δύο.
Ναι, η αλήθεια είναι το 19 ενεργοποιήθηκε...
Ο ίδιος το έχει ομολογήσει.
Ναι, γεγονός είναι πάντως ότι το 19 ήταν η κυβέρνηση πάλι Τραμπ. Ο ίδιος είχε ενεργοποιηθεί πολύ και με πολύ δραστήρια διπλωματία.
Και ο κύριος Μπόλτον τότε, θυμάμαι.
Συγγνώμη.
Και ο κύριος Μπόλτον για το θέμα.
Ναι, επίσης και το 99 που ήταν πάλι σοβαρά τα γεγονότα, πήγαιναν να γίνουν, η κυβέρνηση τότε Κλίντον είχε αμέσως δράση. Τώρα, ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν βλέπουμε καμία διεθνή...
διαμεσολάβηση εννοείς.
Μεγάλη σοβαρή διαμεσολάβηση. Οι μεγάλες δυνάμεις ή είναι απασχολημένες με άλλα ζητήματα ή... Παρότι τη σοβαρότητα δηλαδή αυτού του θέματος, δεν δείχνουν να εμπλέκονται άμεσα. Κάνουν απλώς ανακοινώσεις, έχουν βγάλει τα Υπουργεία Εξωτερικών διαφόρων χωρών και μερικοί Υπουργοί Εξωτερικών έχουν σηκώσει τα τηλέφωνα και έχουν μιλήσει με τους ομολόγους τους από το τηλέφωνο και του Πακιστάν και της Ινδίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό το πράγμα είναι αρκετό. Τώρα, είπαμε ότι είναι η πολλωστή φορά που γίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Βεβαίως, μέσα στο διάβολο του χρόνου, οι ισχύς και τα μεγέθη είναι πια πολύ υπέρ της Ινδίας. Η Ινδία δεν είναι μόνο 6 φορές μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα από το Πακιστάν. Είναι εδώ και καιρό, το έχει ξεπεράσει σε κατακεφαλήν ακαθάριστο προϊόν. Είναι πολύ ισχυρότερη οικονομικά, ενώ κάποτε ήταν το αντίστροφο. Και ως ένα βαθμό αυτό αντικατοπτρίζεται και στην ισχύ του, την πολεμική, τη στρατιωτική.
Και το Πακιστάν έχει ένα πολύ μεγάλο και οργανωμένο στρατό, ο οποίος στην ουσία κυβερνάει.
Η διαφορά είναι ότι ενώ η Ινδία, με όλα της βέβαια τα προβλήματα, με αυτό το περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων, τεράστιο νούμερο, καταφέρει να λειτουργεί σαν δημοκρατία και εν τέλει είναι το πολιτικό σύστημα που έχει τον έλεγχο, ο πρωθυπουργός κλπ. Το Πακιστάν ποτέ δεν κατάφερε να έχει μια ομαλή πολιτική εξέλιξη. Υπήρξαν δικτατορίες 3 φορές και παρεμβάσεις του στρατού, με αποτέλεσμα σε αυτές τις κρίσεις δεν ξέρουμε ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Δηλαδή είναι ο πρωθυπουργός της χώρας ο Σαρίφ ή ο αρχηγός των όλων δυνάμεων, ο Μουνίρ, ο οποίος φαίνεται
το ρεπορτάζ λέει ότι είναι ο Μουνίρ πάντως.
Ότι είναι, και αρκετά παρεμβατικό σε σχέση με προκατόχους του. Πάντως είναι μια ανοιχτή κατάσταση, πολύ επικίνδυνη, και φυσικά είναι και αυτά που ακούν οι ακροατές τελευταία 24 ώρα για τα ζητήματα του Ινδού ποταμού, αν θα παρέμβει όχι η Ινδία στη ροή του. Ένας ποταμός που έχει τεράστια σημασία για το Πακιστάν. Παρότι λέγεται Ινδός, διατρέχει το Πακιστάν και έχει 80% η γεωργία του Πακιστάν και το 30% της ηλεκτροπαραγωγής του εξαρτάται από αυτό.
Θα έχουμε τη δυνατότητα στο δελτίο μας να έχουμε και τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King College και στη Μακεδονία, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να το ανοίξουμε. Τώρα, να πάμε στην συνάντηση αντιπροσωπιών, είπα, Κίνα στη Γενέβη, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι η δεσμή ύψους 80% στα κινέζικα προϊόντα είναι λογική. Και το λευκό οίκο να διευκρινίσει ότι ήταν απλά νούμερο, ένα νούμερο, λοιπόν, έφερε ο Μαρίνος.
Και το κυριότερο είναι ότι με παρόλες τις δηλώσεις και των δύο πλευρών, τις σκληροπυρηνικές, βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες το ξεκίνησαν αυτό, έτσι, αλλά και η Κίνα απάντησε σκληρά, εν τέλει αναγκάζονται να καθίσουν στο τραπέζι και αρκετά σύντομα από τότε που λέγαν ό,τι λέγαν. Σήμερα και αύριο στην Γενέβη είναι δύο αντιπροσωπείες που οι οποίες είναι χαρακτηριστικό ευρυδίκιο ότι από την αμερικανική πλευρά επικεφαλής είναι ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, ο Σκοτ Μπέσεντ, και όχι απλώς ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, ο Χάουαρντ Λάνκιν. Και από τη μεριά των Κινέζων είναι ο αντιπρόεδρος της κινέζικης κυβέρνησης, ο κύριος Χε Λιφέγκ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα ζητήματα του εμπορίου. Επομένως, στείλαν δηλαδή υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες για 2 μέρες συνομιλιών, Με αντικείμενο βέβαια αυτό, δηλαδή πώς θα βρουν μία διέξοδο στο θέμα των δασμών. Τυπικά αυτή τη στιγμή, αν και στην πραγματικότητα έχει παραλύσει το εμπόριο των δύο πλευρών, η αμερικανική πλευρά έχει επιβάλει 145% στα περισσότερα προϊόντα της Κίνας. Έχει κάνει βέβαια ορισμένες εξαιρέσεις στα ηλεκτρονικά όπως είδαμε. Η Κίνα 125%. Με αυτό δεν υπάρχει εμπόριο δηλαδή. Επομένως, επειδή και οι δύο πλευρές έχουν πολύ σοβαρές ζημιές αν εφαρμοστούν όλα αυτά, είναι εν τέλει, ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Αυτό που είπες, ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στα διάφορα που λέει, κάποια στιγμή εμφανίστηκε να πει προχθές ότι είναι λογικό να έχουμε δασμούς 80%. Πέταξε ένα νούμερο.
Ναι, ένα νούμερο, γι' αυτό διορθώθηκε.
Έταξε
με έναν τρόπο.
Έταξε ο Λευκός Οίκος, εκπρόσωπος τύπου, να πει ότι αυτό είναι ένα ενδεικτικό νούμερο.
Ναι.
Δεν είναι ο στόχος.
Ο στόχος είναι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων επί της ουσίας.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα βέβαια η αμερικανική πλευρά πηγαίνει και κάπως, ας πούμε, με τον αέρα της εμπορικής συμφωνίας που έγινε χτες
με τη
Βρετανία. Μόνο που δεν έχουν καμιά σύγκριση βέβαια, ούτε τα μεγέθη, ούτε οι διαφορές, ούτε οι διαφωνίες. Και επιπλέον, αν κοιτάξει κανείς και πιο προσεκτικά αυτή τη συμφωνία, δεν είναι απαλλαγμένη από δασμούς. Υπάρχουν διάφορα πράγματα για τα οποία θα υπάρχουν περιορισμοί.
Αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο πια.
Υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά άλλο Βρετανία-Αμερική και άλλο φυσικά Αμερική-Κίνα και άλλο Αμερική-Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Ακούσαμε τον καγκελάριο Μέρτς να λέει ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ακολουθήσει αυτή τη μεθοδολογία με τις ευρωπαϊκές χώρες, τις μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε με τη Βρετανία. Εμείς είμαστε ένα μπλοκ, μια ένωση.
Μάλιστα. Να το δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, πολύ
δεύτερη. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια. Η Σύμβαση Κατασκευής του Τμήματος Ηράκλειο Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού. Περιλαμβάνει 43 κόμβους, 23 σύραγγες και 89 γέφυρες. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα έργο πνοής. Στο ρεπορτάζ του Δημήτρου Γκάτσου ακούμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα.
Η υπογραφές παρουσία του Πρωθυπουργού στη Σύμβαση για την Κατασκευή του Μεγαλύτερου Τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, το οποίο θα συνδέει το Ηράκλειο με τα Χανιά, αλλάζουν ταχύτητα στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ελλάδα.
Όλα τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούμε έχουν και μια σημαντική ευρωπαϊκή συμμετοχή. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια ξεχωριστή αξία να το θυμόμαστε, καθώς βρισκόμαστε στον Μάιο του 2025 και πλησιάζουμε προς την επέτειο δραματικών στιγμών του 2015, όταν η χώρα έφτασε πολύ κοντά στο να βρεθεί έξω από την Ευρώπη.
Το τμήμα Ηράκλειο Χανιά είναι το μεγαλύτερο από τα τρία τμήματα της ενιαίας χάραξης του ΒΟΑΚ, ο οποίος στην τελική ανάπτυξή του θα συνδέει το δυτικό με το ανατολικό άκρο της Κρήτης, αναβαθμίζοντας δραστικά την ασφάλεια των οδικών μεταφορών και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις και τις μεταφορές. Το τμήμα Ηράκλειο Χανιά θα έχει μήκος περίπου 157 χιλιόμετρων με σύνοδο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Ο νέος δρόμος θα περιλαμβάνει 43 κόμβους, 23 σύρακες και 89 γέφυρες. Το έργο για το άξονα Ηράκλειο Χανιά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος πενταετίας.
Ας σκεφτούμε ότι όσο καλύτερα πηγαίνουν τα δημόσια οικονομικά, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε αυτό το πλεόνασμα της αναπτυξιακής πορείας προς τους πολίτες.
Στον ΒΟΑΚ θα εφαρμόσουμε πρωτοπόρα μέτρα οδικής ασφάλειας.
Διαμαρτύρονται για το δίκαιο.
Κάτοικοι της Σιτίας που διαμαρτύρονταν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται επέκταση του ΒΟΑΚ στην περιοχή τους, έλαβαν τη δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη ότι οι μελέτες στο τμήμα Παχιά Άμμος Σιτία θα προχωρήσουν άμεσα. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Ηράκλειο, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα πεζά, άναψε ένα κερί στην εκκλησία του χωριού και συνομίλησε με κατοίκους οι οποίοι του πρόσφεραν τοπικά προϊόντα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το φράγμα της Πλακιώτισσας στη Μεσαρά, το οποίο ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων του νησιού.
Δρομολογούμε μια ολιστική μελέτη διαχείρισης των νερών της Κρήτης.
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, 5.000 φοιτητές που θα επιλέξουν την Κρήτη ως τον τόπο για να σπουδάσουν θα έχουν πρόσβαση στις σύγχρονες φοιτητικές εστίες που θα χτιστούν στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο.
Τα βήρα της αντιπολίτευσης εγκέντρωσε υπογραφή σύμβαση για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης για αναμάσιμα δεσμεύσεων, μίλησε ο πρόεδρος του Πασόκ, για απλιά τσικοδημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, κατηγορεί τον πρωθυπουργό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη θα ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κερανάκη, να πληρωτή υπουργό μεταφόρων.
Την ανάγκη αναγέννηση του ΕΣΥ έθεσε ως προτεραιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο επισκέφθηκε. Χαρακτήρισε ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης την κατασκευή του βόρειου δικού άξονα Κρήτης.
Ο πρωθυπουργός για άλλη μια φορά εμπέζει τους πολίτες της Σιτίας, όταν αναμάσσε δεσμεύσεις ότι θα προχωρήσουν δήθεν οι μελέτες του ΒΟΑΚ και για τη Σιτία, ενώ ακριβώς τα ίδια είχε πει και το 2019. Ο ελληνικός λαός πληρώνει τις δεύτερες μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη. Αυτό και μόνο πρέπει να μας κάνει όλους ταχύτερα να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για να αναγεννηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Από τα καμίνια Ηρακλείου επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη προστασία από τα μίντια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τη βολεύει να αντιπαρατίθεται με κόμματα που δεν έχουν πρόγραμμα. Για ποιο λόγο? Για να φιλοτεχνεί το δίλημα Μητσοτάκης ή χαός.
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και ο Σοκράτης Φάμελος. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε επισκεφθεί το μνημείο πεσόντων της μάχης της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Για το επόμενο διάστημα, προαναγγέλει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, ενώ επιτίθεται κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δεν θα ανεχτώ και δεν θα υποχωρήσω όσο στη χώρα μου υπάρχουν πολλαπλές παραβιάσεις του Συντάγματος για να κάνει πλιάτσικο στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία ο κ. Μητσοτάκης και οι πολιτοί του. Για να χρυσοαμείβονται γαλάζια παιδιά. Και για να είμαστε δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις της φτώχειας και της πρώτης της ακρίβειας.
Τη Γερμανία επισκέπτεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την επέτειο των 80 χρόνων της αντιφασιστικής νίκης των λαών.
Γιορτάζουμε τη μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, η οποία έγινε κατορθωτή χάρη στην ηρωική προσπάθεια και τα αλλεπάλληλα πλήγματα του κόκκινου στρατού, του σοβιετικού λαού, όλων των αντιστασιακών παρτιζάνικων κινημάτων στις χώρες της Ευρώπης.
Κριτική από τον Κυριάκο Βελόπουλο για τον ΒΟΑΚ.
Να δούμε πόσες φορές ακόμα ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει ένα έργο όπως ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη που θα σώσει ζωές. Όλοι μερείς το εγκαινίαζαν, το βράδυ δεν φτιαχνόταν.
Στεφάνη, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κατέθεσε η ζωή Κωνσταντοπούλου για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε ερώτηση για τη γνησιότητα των βίντεο από τα Τέμπη, ενώ αργότερα στη συνάντηση με τη συντεχνία Αρτοπιών δεσμεύτηκε για τη στήριξή τους.
Αντιμετωπίζετε ζητήματα επιβίωσης, έχετε να ανταποκριθείτε σε τιμές ρεύματος οι οποίες είναι αστρονομικές. Έχετε φορολογικά αδικηθεί πάρα πολύ, όπως όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι.
Το επόμενο διάστημα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να εντείνουν περαιτέρω την κριτική τους έναντι της κυβέρνησης.
Την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών θα σεβαστεί πλήρως η κυβέρνηση, όπως διαβεβαίωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Δημήτρη Γκάτσιο που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια χρονική συγκυρία που αναμένονται νέα επεισόδια πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για την τραγωδία των Τεμπών. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, εξέπεμψε μήνυμα ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πούν όχι σε οτιδήποτε προτάξει η δικαιοσύνη σχετικά με τη δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών. Να κληθεί μάρτυρας, να αλλάξει αδίκημα, η παράταξη αυτή θα σεβαστεί σε οτιδήποτε πει η δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση εναντίον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μια πρόταση που δεν έχουμε διαβάσει. Ο πυρήνας του προφορικού αιτήματος του κυρίου Ανδρουλάκη είναι εκτός λογικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να προσθέσω επίσης ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για το μέτωπο της βίας στα πανεπιστήμια. Ανέδειξε τη βούληση της κυβέρνησης να βάλει τέλος σε αυτά τα φαινόμενα. Προσθέτουμε συνέπειες για τους φοιτητές με συγκεκριμένες διακυμάνσεις, τόνισε. Στάθηκε επίσης και στην υποχρέωση που έχουν οι Πυριτάνοι να καταστήσουν άμεσα σχέδια ασφαλείας.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, και μέσα στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκης.
Οτιδήποτε πει η δικαιοσύνη, να κληθεί ο Α μάρτυρας, να αλλάξει ένα αδίκημα, το οτιδήποτε, η παράταξη αυτή θα τη σεβαστεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να απαντήσουμε για μια πρόταση που δεν έχουμε διαβάσει. Ο πυρήνας του προφορικού επιχειρήματος του κ. Ανδρουλάκη, το ξαναλέω, θέλω να δω και τα γραπτά, να δούμε τι άλλο λέει που το τεκμηριώνει.
Μάλιστα.
Είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής. Γιατί, για να το πούμε στον κόσμο γιατί. Γιατί με αυτή τη λογική, είτε σε μια εταιρεία, είτε σε ένα υπουργείο, είτε σε μια δομή, αν ένας υπάλληλος, δύο-τρεις υπάλληλοι πάνε για ένα αδίκημα και πήγαιναν όλοι από πάνω αυτοδικαίως για το ίδιο αδίκημα, τότε όπως αντιλαμβάνεστε θα ήταν η χώρα ένα απέραντο δικαστήριο, ενώ δικαστήριο είναι μόνο από τη δικαιοσύνη.
Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Πούγας μίλησε για την προανακριτική στο πρώτο πρόγραμμα. Να τον ακούσουμε.
Η έκδοση παραγραφής για τον κύριο Σπίρτζη υπάρχει. Διότι ο κύριος Σπίρτζης είχε την πολιτική ιδιότητα πριν το 2019, ήταν υπουργός. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε έχει τελεστεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πριν το 2019, λόγω του ότι ίσχυε η διετής αποσβεστική προθεσμία, έχει πλέον παραγραφεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί ποινικά. Για τον κύριο Καραμαλή δεν υπάρχει καμία περίπτωση παραγραφής. Επομένως, έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι του κύριου Σπίρτζη, που εκεί το οποιοδήποτε αδίκημα έχει προκύψει παραγραφή, και άλλη είναι η περίπτωση του κύριου Καραμαλή, η οποία ελέγχεται και θα ελεγχθεί ασφαλώς και από την Βουλή, διότι έχουν προαναγγελθεί πολιτικές πρωτοβουλίες και από το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις αναμένουμε να δούμε πώς θα διατυπώνεται και για ποια αδικήματα, με βάση τα συγκεκριμένα περιστατικά που θα περιέχονται στην πρόταση, η κατηγορία, για να τοποθετηθούμε και να πάρουμε θέση σε αυτή.
Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής Επανεκκίνησης. Άνοιξε με ομιλία του Σοκράτη Φάμελο. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτό το μεσημέρι. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύνθημα αναγέννησης του ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξε να δώσει ο Σοκράτης Φάμελος ενώ της συνεδριακής διαδικασίας του κόμματος. Το συνέδριο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, και να σταθούμε όρθιοι απέναντι στη λέλαπα της δεξιάς πολιτικής των σκανδάλων και της διαπλοκής. Έδωσε το στίγμα για την ανάγκη ενιαίας, δυνατής φωνής για το κόμμα του, τονίζοντας ότι είναι ώρα να καταργηθούν οι τάσεις, όπως είπε, που έχουν πληγώσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. Αντιθέτως, είπε, πρέπει να ενισχυθούν τα ρεύματα ιδεών. Ένα ακόμα μήνυμα στο εσωτερικό για παραφωνίες που αμφισβητούν την εντολή των μελών. Οι συζητήσεις, όπως είπε, πρέπει να γίνονται στο κόμμα και στα όργανα του. Τώρα, μεταξύ των προωθούμενων αλλαγών θα είναι και ο τρόπος εκλογής Προέδρου. Διατηρείται μεν η εκλογή από την βάση, από τα μέλη, αυξάνεται όμως ο χρόνος που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί ένα μέλος να ψηφίζει για Πρόεδρο. Τέλος, οι ψηφοφόροι του Δίευρου, είπε χαρακτηριστικά, ενώ θα αυστηροποιηθεί και το πλαίσιο για υποψηφιότητες που αφορούν στην Προεδρία με ανάρτηση του πόθεν έσχης του υποψηφίου Προέδρου πριν από την εκλογική διαδικασία. Εξαπέλυσε όμως και σφοδρή επίθεση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη για Τέμπη, ακρίβεια και για το θέμα της ομάδας αλήθειας, δηλώνοντας μάλιστα για το συγκεκριμένο ότι τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερώτηση στη Βουλή προκειμένου, όπως είπε, να απολογηθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίσης βολές για την κατάσταση στη χώρα υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για εκτεταμένο πλιάτσικο και καθεστώς που χτίζει καριέρες εξουσίας και πλούτη πάνω στην παρακολούθηση, τη συγκάλυψη, απευθείας αναθέσεις, όπως είπε, λάσπη και φήμωση κάθε αντίθετης φωνής.
Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κύριος Σοκράτης Φάμελος.
Πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία που δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, με τα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος μισθός είναι ο χαμηλότερος της Ευρωζώνης. Με διαφορά μάλιστα, και ενώ η ψαλίδα ανοίγει συνεχώς εις βάρος της Ελλάδας. Και αν πάρουμε την αναλογία των μισθών με τις τιμές κόστους, το κόστος της ζωής, είμαστε τελευταίοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ πάνω από τους μισθούς εργαζόμενους δουλεύουν περισσότερο από τις συμβάσεις τους και από αυτούς το 50% δεν αμείβεται για τις υπερορίες τους. Και αυτό το ποσοστό δυστυχώς φτάνει στο 70% όταν μιλάμε για εργαζόμενους με μεταπτυχιακό. Αυτή την Ελλάδα πρέπει να αλλάξουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν ανεχόμαστε τις πολιτικές Μητσοτάκη των σκανδάλων, της διαπλοκής, της υποβάθμισης του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων αρχών.
Η ώρα είναι δύο και μισή. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και να πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία της πνοή Γερμανίδα τουρίστρια, που τραυματίστηκε σοβαρά χθες βράδυ, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος στο Φαλιράκι. Ο σύντροφός της έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ συνελήφθη ο οδηγός. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Όχι μόνο οδηγούσε ο 19χρονος που σαν λογική λέει ότι ήταν ένας άπειρος οδηγός, δεν είχε και άδεια οδήγηση. Δεν είχε το OK από την δικαιοσύνη να μπορέσει να οδηγήσει ένα όχημα. Δεν εξετάζουμε την περίπτωση γιατί και πώς ακριβώς συνέβη. Εκείνος λέει ότι την ώρα που πήγαινε φοβήθηκε, διότι ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα ένα όχημα το οποίο θα έπεφτε πάνω του, οπότε κατευθύνθηκε προς το πεζοδρόμιο. Εκεί ήταν το ζευγάρι των Γερμανών και είχαμε αυτήν την δυσάρεστη κατάληξη στην πραγματικότητα. Είχαμε έναν αρχικά σοβαρότατο τραυματισμό και στην συνέχεια αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή η Γερμανίδα 74χρονη στην πραγματικότητα τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Είχαμε και πρόβλημα με το άκρο της που ακροτηριάστηκε. Είχαμε πρόβλημα στο κεφάλι της, στο θώρακα.
Δεν τα κατάφερε τελικά.
Σοβαρά προβλήματα και τελικά η κοπέλα δεν κατάφερε. Ενώ παρότι μπήκε στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της Ρόδου, παρότι ο σύζυγός της στην πραγματικότητα δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ήταν πραγματικά άτυχη στην χειρότερη στιγμή, σε αυτή την όμορφη γιατική της εποχή, η τουριστική, στις διακοπές της, βρέθηκε στο χειρότερο σημείο, τη χειρότερη ακατάλληλη στιγμή.
Γιώργο Θανασίου.
Έφυγα από τη ζωή. Να είστε καλά, καλή
συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και πήρε ο 36χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της έκρηξης βόμβας στα ξημερώματα του προηγούμενου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη που έχασε τη ζωή της μία 37χρονη. Πάμε στον Τιμοφακαλή. Τιμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, για αύριο στις 8 το πρωί πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον πρώτο τακτικό ανακτή Θεσσαλονίκη ο 36χρονος, ο οποίος φέρεται να νίκιασε το διαμέρισμα από όπου ξεκίνησε η φωνική διαδρομή της 37χρονης. Να σου πω ότι αρνείται ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, ωστόσο παραδέχεται ότι μετέφερε την βαλίτσα από περιοχή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ωστόσο, όπως τονίζει, δεν γνώριζε τι περιείχε μέσα η βαλίτσα, αν δηλαδή περιείχε εκρηκτικά. Ωστόσο, όπως λέει, το έκανε για χαρτζηλίκι, δεν ξέρει ποιος του την έδωσε. Και αυτό που σημειώνει είναι ότι και στο παρελθόν είχε ξαναγίνει αγγελιοφόρος εδεμάτων για μικροποσά. Ο ίδιος είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής στο διάστημα το υπνοτήριο Θεσσαλονίκης.
Μένεις μαζί μας γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα να δούμε. Να ακούσουμε όμως τη δήλωση ο δικηγόρος του 36χρονου πριν.
Σε καμιά περίπτωση δεν ήθελα να προξενήσει κάποιο κίνδυνο για ανθρώπους. Είναι ένας φτωχός άνθρωπος, το έκανε μόνο και μόνο για ένα μεροκάματο, μια μεταφορά ως αγγελιοφόρος. Δεν γνωρίζει ποιος του έδωσε εντολή, γιατί αυτές οι μεταφορές γίνονται με ψευδόνυμα. Αρνείται το ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση.
Τώρα, μέλη της Χρυσής Αυγής με εξτρεμιστική δράση και εμπλοκή σε περιστατικά βίας είναι συλληφθέντες της Εθνικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα 13 ανήλικες και 2 ενήλικες. Τιμό.
Ακριβώς, νωρίτερα πέρασαν, εξετάστηκαν από ψυχολόγο οι 13 ανήλικοι. Σύμφωνα με αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι απολογίες τους στον ανακριτή, ενώ οι δύο ενήλικες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Πρόκειται για την μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 2019. Είχε ατονίσει η δράση της τα επόμενα χρόνια. Επανεμφανίζεται το 2022 με κάποιες επεισόδια σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2024 και μετά έχουμε μία αύξηση των παρεμβάσεών τους και συμμετοχή τους σε οπαδικά επεισόδια, αλλά και κάποια επεισόδια με ρατσιστικά κίνητρα. Συνολικά κατηγορούνται για 13 αδικήματα, μεταξύ των οποίων είναι και το εμπόριο ατόμων με στρατολόγηση ανήλικων παιδιών. Οι υπόλοιποι 13 ενήλικες αναμένεται να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τιμό. Καλή συνέχεια. Η επιβολή αυστηρών κυρώσεων για φοιτητές που συλλαμβάνονται και καταδικάζονται για βιοπραγίες είναι στο επίκεντρο των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια. Την υποχρεωτική κατάθεση σχεδίων ασφαλείας από όλα τα ιδρύματα έως τα τέλη Ιουλίου και την εγκατάσταση συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, προανήγγειλε υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χθες στη Σύνοδο των Πριτάνεων. Για αυστηρές κυρώσεις και στις διοικήσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακούμε την Ελίνα Κολύβα.
Στον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων,
μαθητών σε νομική και πολυτεχνείο, η αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια απασχόλησε μεταξύ άλλων τη Σύνοδο Πριτάνεων. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ζήτησε εντός τριμήνου τα σχέδια ασφάλειας από τα ΑΕΗ και πρότεινε το κάθε ίδρυμα να συγκροτήσει ένα και μόνο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών με δυνατότητα παράτασης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Όλη αυτή, θα έλεγα, η μεταχείριση των ανθρώπων που μπορεί να θελήσουν, παρά το ισχυρό μήνυμα που λαμβάνουν σήμερα, να ξαναμπούν και να διαπράξουν μια αξιόπινη ποινή μες στο Πανεπιστήμιο, να ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει περίοδος απτιμωρησίας.
Το Πανεπιστήμιο είναι αυτοδιοικούμενο και όχι αυτοδιαχειριζόμενο από συγκεκριμένες ομάδες.
Τα ζητήματα ασφάλειας διαφοροποιούνται μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και για το λόγο αυτό τα όποια μέτρα δεν θα πρέπει να έχουν οριζόντια εφαρμογή.
Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές οι οποίοι θα συλλαμβάνονται για παράνομες πράξεις θα αναστέλλεται η ιδιότητά τους για 24 μήνες, ενώ οριστική και αυτεπάγγελτη διαγραφή θα επιβάλλεται στους φοιτητές που καταδικάζονται, ενώ θα καλούνται να πληρώσουν και το κόστος των ζημιών. Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων θα είναι υποχρεωμένες να κινούν όλες τις νόμιμες διαδικασίες, όταν για παράδειγμα διαπιστώνουν κατάληψη χώρου. Αλλιώς θα έρχονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις.
Θα έχουν κυρώσεις αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη.
Τι είδους κυρώσεις?
Όχι, πειθαρχικές κυρώσεις θα είναι αντίστοιχες με τις κυρώσεις που έχει, για παράδειγμα, ένας διοικητής νοσοκομείου.
Ζητήθηκε μέχρι το τέλος του έτους να προχωρήσει και η εγκατάσταση ελεγχόμενης εισόδου στα ιδρύματα.
Πιστεύουμε ότι τα πανεπιστήμια που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει να ενισχυθούν ιδιαίτερα σε υποδομές, σε χρηματικούς πόρους, γιατί όλα αυτά τα πράγματα κοστίζουν.
Μεταξύ των παρεμβάσεων είναι και η θέσπιση ειδικού ποινικού πλαισίου για την πανεπιστημιακή βία με εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Στις περιπτώσεις αυτών των ομάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν ακραία μέσα για να επιβάλλουν τις απόψεις τους, μόνο η πολιτεία μπορεί να τις αντιμετωπίσει.
Περίπου 150 φοιτητές συγκεντρώθηκαν στη Χαλκιδική για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στις διαγραφές φοιτητών.
Αναρωτιόμαστε αν θα κάνει κάποιο καλό στη δημόσια υποδωρεάν παιδεία την οποία ευαγγελίζονται.
Δουλεύω παράλληλα, οπότε μου είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τις μισές μέρες είμαι σχολή, τις μισές μέρες δουλεύω.
Ιδιαίτερη έμφαση στη Σύνοδο δόθηκε στη διεθνοποίηση και τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων. Από το 2019 η χρηματοδότηση αυξήθηκε 117%, φτάνοντας το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ η χρηματοδότηση του στεγαστικού επιδόματος στην περίοδο 2019-2025 έφτασε στα 315 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την περίοδο 2015-2019 που ήταν 132 εκατομμύρια ευρώ.
Στις 27 και 29 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς λοιπόν αυτές τις δύο ημερομηνίες θα χρειαστεί να έχουν στο νου τους οι συνταξιούχοι για το πότε θα λάβουν τις συντάξεις του Ιουνίου. Συγκεκριμένα, 3η 27 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις για τους αυτοαπασχολούμενους. Μιλάμε για τα πρώην ταμεία ΟΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. 5η 29 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου και οι κύριες συντάξεις των Ταμείων των Μισθωτών.
Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Περισσότερα από 6.000 νοικοκυριά έχουν πλέον υπαχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, με το ενδιαφέρον των πολιτών να είναι αισθητά αυξημένο σε σχέση με το πρώτο.
Και φαίνεται ότι οι μικρομεσαίοι είναι αρκετά κερδισμένοι και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Είναι λιγότερο από 5 μήνες από όταν άρχισε η υποβολή των αιτήσεων. Το ύψος των στεγαστικών δανείων που έχουν εγκρεθεί ξεπερνά τα 734 εκατομμύρια ευρώ. Η στήριξη των αγοραστών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας υπερβαίνει αυτή τη στιγμή τα 381 εκατομμύρια ευρώ, δεδομένου ότι ένα ποσό προφανώς επιδοτείται από το κράτος, ένα μεγάλο ποσό. Θυμίζουμε ότι είναι και διευρυμένα τα κριτήρια. 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι η πόρη από το η δημόσια ευρωπαϊκή πόρη. Παρακολουθώντας την εξέλιξη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο ρυθμός υπαγωγής είναι σαφώς υψηλότερος σε σύγκριση με το Σπίτι Μου 1. Είναι ενδεικτικό πως στις πρώτες 100 ημέρες του νέου προγράμματος οι εντάξεις ήταν πάνω από 5.300 περισσότερες, δηλαδή 60% περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Σπίτι Μου 1, όταν είχαν υπαθεί 3.300 δικαιούχοι.
Να σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλιαρή, για καλή συνέχεια. Και να επανέλθουμε τώρα σε ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τελευταία την επικαιρότητα. Αναφέρομαι στη διένεξη Ινδίας-Πακιστάν. Η αντιπαράθεση αυτή έχει ιστορικό βάθος. Σε επίπεδο κοινωνίας φτάνει, θα λέγαμε, και την απόλυτη έκθρα, όχι απόλυτα θρησκευτική. Κύριο σημείο ανάφλεξης είναι το Κασμίρ, για το οποίο δύο χώρες έχουν πολεμήσει τρεις φορές. Και έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον καθηγητή διεθνούς ασφάλειας στα Πανεπιστήμια King College και Μακεδονίας, τον κύριο Μανώ Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη.
Γεια σας και σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί η τελευταία φορά που είχαν πόλεμο μεταξύ τους οι δύο αυτές χώρες, το 19, ο ίδιος ο κύριος Πομπέο στα απομνημονεύματά του αποκάλυψε πόσο πραγματικά κοντά ήταν η πυρηνική σύγκρουση, η οποία απεφεύχθη με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε τώρα να μεσολαβούν τρίτοι σε αυτή την περίπτωση.
Κοιτάξτε, είναι μια εξελισσόμενη κρίση. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε ώρα που περνάει έχουμε καινούργια δεδομένα στο πεδίο. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχει μια κλιμάκωση στις τελευταίες 24 ώρες, γιατί οι δύο πλευρές έχουν επιτεθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Η μία εναντίον της άλλης. Και πέρα από πυραυλικά αισθήματα και ντρόνους έχουν χρησιμοποιήσει από ό,τι φαίνεται και ένα μεγάλο κομμάτι του αεροπορικού του στόλου. Αυτό, κοιτάξτε, από μόνο του προκαλεί μια μεγάλη ανησυχία. Από την άλλη, το θετικό είναι ότι δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι δύο κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν ή θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά τους όπλα. Ίσα-ίσα που έχουμε μηνύματα και από το Νέο Δελχή και από το Ισλαμαμπάτ ότι δεν θα κλιμακώσουν σε τέτοιο επίπεδο, θα συμπεριφερθούν με έναν υπεύθυνο τρόπο. Αλλά κοιτάξτε τώρα, σε μια τέτοια κρίση τα πράγματα πολλές φορές μπορούν να φύγουν από τον έλεγχο.
Μπορεί να ξεφύγουν και εντωμεταξύ νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί και το δόγμα των δύο, των πυρηνικών.
Ναι, κοιτάξτε, είναι δύο χώρες οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά όπλα εδώ και 20 χρόνια. Δεν έχουν ξεκάθαρα πυρηνικά δόγματα. Επίσης δεν έχουν τη δυνατότητα δεύτερης επίθεσης, όπως λέμε, στην πυρηνική στρατηγική. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβουν mm-hmm. οι φίλοι που μας ακούνε? Δεν έχουν πυρηνικά υποβρύχια, δεν έχουν κάνει διασπορά του πυρηνικού προστάσεως. Άρα, θεωρητικά, αν επιτεθεί κάποιος πρώτος, να καταστρέψει το πυρηνικό προστάσιο του άλλου ευνηδιαστικά και με αυτόν τον τρόπο να πετύχει μια νίκη έτος πολλών εισαγωγικών. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι υπάρχει μια αστάθεια, υπάρχει μια αβεβαιότητα μεταξύ. Δηλαδή, μπορεί κάποιο από του θα θεωρήσω ότι πρέπει να επιτεθεί πρώτος με πυρηνικά για να μην δεχτεί επίθεση. Mm-hmm. Ενώ, ας πούμε, στην πυρηνική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, ήταν γνωστό ότι όποιος επιτεθεί δεν θα πετύχει τίποτα, γιατί η άλλη πλευρά θα έχει αρκετά πυρηνικά όπλα για να κάνει μια αντεπίθεση. Θέλω να πω δηλαδή ότι προκαλεί μια ανησυχία αυτή η εξελισσόμενη συμβατική σύγκρουση, μιλάμε για μια συμβατική τώρα αντιπαράθεση, mm-hmm. γιατί. Εντάξει, έχουν πυρηνικά όπλα, δεν έχουν αρκετά πυρηνικά όπλα από την άλλη. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, γιατί κοιτάγα λίγο τώρα πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, τα τελευταία δεδομένα, έχουμε και μετακίνηση στρατευμάτων του Πακιστάν στα σύνορα. Αυτό, κοιτάξτε, τώρα,
αυτό δεν είναι, δεν δείχνει μια κλιμάκωση όμως περαιτέρω, δηλαδή τη διάθεσή τους.
Ναι, κοιτάξτε, οι δύο χώρες τώρα, όσο περνάνε τα 24 ώρα και συνεχίζει αυτή η αντιπαράθεση, θα αρχίσουν να λειτουργούν με βάση τα χειρότερα σενάρια. Επομένως, ναι, από μια στρατιωτική σκοπιά το λέω, όχι από πολιτική σκοπιά, από μια στρατιωτική σκοπιά, όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει προς το παρόν είναι λογικές. Δηλαδή, είναι λογικό τώρα οι Πακιστάνοι να μεταφέρουν στρατεύματα και οι Ινδοί να μεταφέρουν στρατεύματα, γιατί ο ένας φοβάται τον άλλον. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ξέρω ότι λέω και αισιόδοξα και απεσιόδοξα τώρα στοιχεία, αλλά υπάρχει ακόμα ένα διάβολο επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ανοιχτές ακόμα οι υπηρεσίες της Ινδίας, του Πακιστάν και του Πακιστάν. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει ένα διάβολο επικοινωνία.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τελείως ανεξέλεγκτα, αλλά υπάρχει ανησυχία για όλα αυτά. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ανησυχία. Δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι μια άσκηση, είναι πραγματική σύγκρουση.
Επειδή το θέμα με το Κασμίρ, το οποίο να πούμε το Κασμίρ είναι έτσι στον χάρτη βόρεια της Ινδίας, είναι και η Ινδία και ένα κομμάτι, είναι και το Πακιστάν, αλλά είναι και η Κίνα ένα κομμάτι. Είναι πραγματικά το θέμα του Κασμίρ, κύριε Καραγιάννη, ή αυτό είναι η αφορμή? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το Κασμίρ, θεωρείτε ότι πάλι δεν θα μπαίνει στη διαδικασία της διένεξης με μια άλλη αφορμή, τι κρύβεται πίσω, σε τι αποσκοπούν οι δύο χώρες? Το Πακιστάν είναι πολύ μικρότερη χώρα. Έχει βέβαια αυξημένα πυρηνικά, διάβαζα κάπου ότι είναι πολύ κοντά στις πυρηνικές κεφαλές ανδεικτικά, δηλαδή ότι έχει 130 πυρηνικές κεφαλές, η Ινδία 160. Η Ινδία όμως είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα. Το Πακιστάν είναι μουσουλμανική. Η Ινδία του Μόντι έχει τον ινδουιστικό εθνικισμό. Έχουν και το θέμα της θρησκείας. Τι γίνεται και στο μεγαλύτερο γεωπολιτικό επίπεδο?
Καταρχά, θα σα πω ότι το Κασμίρι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, πουθενά άλλου δεν υπάρχουν από τη μία, από την άλλη πλευρά, εδαφικές διεκδικήσεις. Δηλαδή, τα σύνορα Πακιστάν-Ινδίας έχουν χαραχθεί μετά το 1947 και με εξαίρεση το Κασμίρι δεν υπάρχει από τη μία κυβέρνηση ή από την άλλη κυβέρνηση αφισβήτηση της συνοριακής γραμμής. Τηρουμένων αναλογιών του Κασμίρ είναι ότι είναι για μας και τους Τούρκους το Κυπριακό. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εδώ πέρα ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκαλέσει τρεις φορές πολέμους είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρησιμοποιείται. Από την άλλη όμως, επειδή αυτές οι δύο μεγάλες χώρες, πολυπληθέστατες με πυρηνικά όπλα, έχουν για τον εαυτό τους ένα όραμα περιφερειακής δύναμης. Δηλαδή και η μία χώρα και η άλλη χώρα διεκδικούν ένα ζωτικό χώρο.
Και ένα περιφερειακό ρόλο, έτσι.
Περιφερειακό ρόλο, βέβαια. Και επειδή έχουν οικοδομήσει και δικές τους συμμαχίες, δηλαδή οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν ξεκάθαρα το Πακιστάν. Η Ινδία παλιότερα είχε την υποστήριξη των Ρώσων, τώρα εξακολουθεί να έχει μια καλή σχέση με τη Ρωσία, αλλά έχει αναπτύξει και μια στενότερη σχέση πια με την Αμερική και με την Βρετανία, που είναι και η παλιά πληροκρατική δύναμη. Κοιτάξτε, όλα αυτά μπαίνουν σε μια εξίσωση.
Στο Πακιστάν θα μου επιτρέψετε να απλά να προσθέσω ότι είναι και η Τουρκία που έχει πολύ καλές σχέσεις και σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε και τι ρόλο ακριβώς παίζει. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει οι συγκρούσεις αυτές που διαμορφώνονται τώρα και στην Ινδία και έχουμε και στη Μέση Ανατολή και το δόγμα της Γαλλέζης Πατρίδας, αυτό σε μία ευθεία γραμμή μας βγάζει τον Άιμεντ, δηλαδή αυτό τον αγωγό, τον γεωοικονομικό ενεργειακό αγωγό που έρχεται απέναντι στον Belt Road της Κίνας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία το ότι συμβαίνει στην Νότια Ασία ανάμεσα στο Πακιστάν και στην Ινδία έχει γεωπολιτικές, γεωοικονομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και δεν είναι ένα απομονωμένο πρόβλημα. Απλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και οι δύο χώρες έχουν συγκροτήσει ένα πλέγμα συμμαχιών το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή το Πακιστάν ακόμα υποτίθεται ότι έχει μια καλή σχέση με την Αμερική παρά τα προβλήματα, παρά την αμοιβαία καχυποψία που υπάρχει μεταξύ Ισλαμάμπαντ και Ουάσιγκτον. Ταυτόχρονα διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με την Κίνα, έχει μια στρατηγική σχέση με την Τουρκία τουλάχιστον δεκαετία του 50. Η Ινδία έχει φιλοδοξίες. Οι φιλοδοξίες είναι βασικά αυτές που είπα, δηλαδή να λειτουργήσει ανταγωνιστικά εναντίον της Κίνας, να φτιάξει ένα δικό της δρόμο εμπορίου, μεταφοράς ενεργειακών πόρων, επενδύσεων που θα ξεκινάει από την Ινδική Ήπειρο και θα φτάνει στον Πειραιά, μέσω Ισραήλ, Εμμυράτων και Ισραήλ.
Σαουδικής Αραβίας, ναι, και Ισραήλ.
Ναι, εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι διεθνείς περιφερειακές εξελίξεις που επηρεάζουν τους υπολογισμούς που κάνει κάθε μια πλευρά. Αλλά η Ινδία και το Πακιστάν έχουν αυτή την δύσκολη σχέση από το 1947, τα γενοφάσκια τους.
Ναι.
Από το 1947, δηλαδή ήταν τραυματική η δημιουργία του Πακιστάν. Το Πακιστάν φτιάχτηκε ως χώρα των μουσουλμάνων. Για να φτιαχτεί αυτή η χώρα, πεθάνανε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι που έπρεπε να φύγουν από αυτό που σήμερα είναι η Ινδία, να πάνε στο Πακιστάν γιατί ήταν μουσουλμάνοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι το βάρος της ιστορίας εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτές οι δύο χώρες δεν τις βάζει κάποιος τρίτος. Έχουν τα δικά τους προβλήματα. Απλά έχονται τρίτες πλευρές και εκμεταλλεύονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτή την κατάσταση.
Και είναι και ένα διαφορετικό γεωπολιτικό πια πλαίσιο. Όλα ανατάσσονται, όλα διαφοροποιούνται. Επίσης, μια άλλη παράμετρος που σκέφτηκα να σας ρωτήσω είναι ότι αυτή τη στιγμή μετά το θέμα των δασμών και την Κίνα, δηλαδή τον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, η Ινδία γινόταν μια χώρα όπου εκεί προσέβλεπαν πολλές άλλες χώρες να μεταφέρουν εργοστάσια. Δεν απειλείται ως ένα ασφαλές καταφύγιο που προφανώς ήταν μέχρι τώρα μπαίνοντας σε αυτή τη διένεξη με το Πακιστάν, να χάσει και αυτό?
Κοιτάξτε, όσο αυτή η πολεμική σύγκρουση είναι περιορισμένες στο χώρο του Κασμίρ και των γειτονικών περιοχών, θεωρώ ότι είναι το πράγμα ελέγξιμα. Μάλιστα. Αν και το χρηματιστήριο έχει πέσει, ενώ στη Βομβά έχει πέσει και στο Νέο Δελχή. Εντάξει, όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Εάν τώρα δούμε μια μεγάλη κλιμάκωση, δηλαδή δούμε...
Τι θα σας ανησυχούσε σε αυτή την συγκυρία,
να δείτε. Θα με ανησυχούσε κάτι το οποίο δεν προβλέπεται να γίνει, αλλά λέω, αφού με ρωτάτε ευθύνως, αν ας πούμε ξεκινήσει να βομβαρδίζει ο ένας τον άλλον, βομβαρδίζει ποτέ από το αλουνό. Εδώ να δούμε πακιστανικούς βαλιστικούς πυράβλους να πέφτουν στο Νέο Δελχή και ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους να πέφτουν στο Ισλαμαμπάντ, εντάξει, θα σας πω ότι τώρα τα πράγματα αρχίζουν τώρα και ξεφεύγουν και γίνεται μια παγκόσμια κρίση. Παγκόσμια κρίση θα έχουμε τώρα. Προς το παρόν λοιπόν οι δύο χώρες, παρά την κλιμάκωση, επειδή γνωρίζουν ένας τον άλλον, γνωρίζουν ένας τις δυνατότητες του αλλονού, γνωρίζουν ένας τα όρια του αλλονού, συγκρούονται, το οποίο βέβαια είναι ανησυχητικό το ξαναλέω, συγκρούονται με ένα περιορισμένο, σε ένα περιορισμένο χωρικό πλαίσιο. Έτσι, δηλαδή γύρω από το Κασμίρι πάνω κάτω. Εάν ξεφύγει αυτό, εντάξει, μετά θα μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση, θα είναι κάτι άλλο.
Μάλιστα. Η αίσθησή σας είναι προς το παρόν δεν φαίνεται η διάθεση από τις δύο πλευρές να ανοίξει προς το παρόν.
Ναι, αλλά θα σα είπα ότι εντάξει, όταν ξεκινάνε τέτοιες αντιπαραθέσεις.
Οι κανόνες απεμπλοκής είναι πάντα δύσκολοι.
Ναι, και πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά. Δηλαδή, μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουν στοχοποιηθεί στρατιωτικοί στόχοι. Εάν κατά λάθος έστω χτυπηθούν μη στρατιωτικοί στόχοι και έχουμε μεγάλες απώλειες από την μια πλευρά, δηλαδή χτυπήσουν, λέω τώρα σε ένα παράδειγμα, μια πολυκατοικία και σκοτωθούν 100 παιδιά, κοιτάξτε, αυτό μετά ξεφεύγει.
Ναι,
δηλαδή, ή το αντίστροφο, για να μην παραξηγηθούν. Δηλαδή, αν οι Πακιστάνοι σκοτώσουν δεκάδες Ινδούς αμάχους, μετά το αίμα φέρνει αίμα. Δηλαδή μετά δεν μαζεύεται αυτό. Και επειδή το είπατε πριν εσείς, το υπονοούσατε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το υπηκό, δηλαδή δεν έχουμε την Αμερική να έρθει να κάνει το διαμεσολαβητή. Γιατί δεν υπάρχει μια τέτοια δύναμη.
Δεν φαίνεται πέρα από μια ρητορική παρέμβαση τη Αμερική, τη ομάδα G7 κτλ. Δεν βλέπουμε κανένα να κινεί τα νήματα προ το παρόν.
Ακριβώς. Δηλαδή έξω από το Ρούμπιο που έκανε μια δήλωση για τα μάτια του κόσμου.
Δήλωση, ναι.
Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η τρίτη δύναμη, τότε θα πρέπει αυτές οι δύο χώρες κάπως να αποκλιμακώσουν. Και αυτό δεν θα είναι πολύ εύκολο τις επόμενες μέρες.
Το βλέπουμε και στην Ουκρανία. Που θα γινόταν σε μία μέρα. Λοιπόν, χαριν λόγου. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας φωτίσατε κάποια σημεία για να τα βλέπουμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να δούμε κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε εξέλιξη η αντιπυρική περίοδος που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου, απαραίτητος ο καθαρισμός σε δάση και οικόπεδα, οι αρχές έχουν δώσει βαρύτητα στην πρόληψη και με τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας όπως drones και θερμικές κάμερες. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες κύριοι. Ναι, ένα δύσκολο καλοκαίρι είναι μπροστά μας, Ευρυδίκη, υπό την έννοια ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τα καιρικά φαινόμενα να είναι πιο έντονα και σε μεγαλύτερη συχνότητα, περισσότερες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρή ατμόσφαιρα, με ισχυρούς ανέμους. Οπότε το αγαπημένο μας ελληνικό καλοκαίρι θα γνωρίζουμε πλέον ότι θα έχει και αυτή τη διάσταση. Την ίδια στιγμή η πρόληψη είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος για την αντιμετώπιση καταστροφικών πυρκαγιών. Απαραίτητος ο καθαρισμός των δασών από την πολιτεία, απαραίτητος και υποχρεωτικός, θυμίζω εξάλλου, ο καθαρισμός οικοπαίδων από εμάς τους πολίτες. Στο επίπεδο της πρόληψης η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, το είδαμε και σε μεγάλη κλίμακα πέρυσι, ή τα drones, οι θερμικές κάμερες μπορεί να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο απόκρισης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πρώτη γραμμή οι πυροσβέστες μας, αλλά και οι εθελοντές. Να υπενθυμίσω ότι καλό θα ήταν να ενημερωθούμε όλοι από την πολιτική προστασία, από το site της πολιτικής προστασίας, civilprotection.gr. Απλά άμα το γκουγκλάρουμε, όλοι το ξέρουμε, σχεδόν όλοι πια, πώς μπορούμε να το βρούμε. Πολιτική προστασία, υπάρχουν οδηγίες για την σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τόσο άμα είμαστε... μας πλησιάζει στο σπίτι, τόσο άμα είμαστε στην Ήπεθρο. Οπότε καλό θα είναι να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, γιατί την κρίσιμη στιγμή δεν θα είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε.
Δεν θα υπάρχει χρόνος.
Δεν θα υπάρχει καθόλου χρόνος. Όσοι τόσοι έχουμε ζήσει τις καταστάσεις, μπορούμε να το πιστοποιήσουμε. Είτε δημοσιογραφικά, είτε και ιδιωτικά. Από εκεί και πέρα να κλείσω λέγοντας ότι 199-112 τηλεφωνική αριθμή, αν δούμε καπνό, και φυσικά θυμίζω ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, είτε η κάψη χόρτων, είτε υπαίθριες φωτιές.
Επαναλαμβάνουμε τώρα τα αυτονόητα, τα οποία μάλλον δεν είναι αυτονόητα για όλους. Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν θες κάτι άλλο να μας πεις?
Όχι. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί και σε εγρήγορση, και σίγουρα θα τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα.
Προμηθείς και όχι επιμηθείς. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Έχει αυξηθεί το προσωπικό, έχουν αυξηθεί, ας πούμε, είδα σε κομμάτους οι οποίοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή στην Αττική, έχουν αυξηθεί τα drones, επιτηρούν επί 24ωρου βάσεως, έχουν θερμικές κάμερες που σημαίνει ότι πιάνουν αμέσως τον καπνό. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πεπαλαιωμένος ο στόλος. Αυτός είναι και ο λόγος που μέσα από το ΑΕΓΙΣ προχωράμε και στην αναβάθμιση των υπαρχόντων και παίρνουμε και καινούργια 5-15. Όπως θυμάστε ότι έχουμε και τον νοικιασμένο στόλο, 49 συστολικά εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Και βεβαίως μέσα στη χρονιά θα αρχίσουμε να έχουμε και μια σειρά από παραδόσεις στόλου επίγειων μέσων. Άρα όλα αυτά προφανώς μας ενισχύουν εν ώψη αντιπυρικής περίοδου.
Αθλητισμός. Η ΑΕΚ έμεινε εκτός τελικού του Champions League στο μπάσκετ, καθώς χθες γνώρισε την ήττα από τη Μαλάγα. Ενώ σημαντικές αναμετρήσεις έχουμε σήμερα και στο ποδόσφαιρο. Τάσο Επιτρόπου είναι κοντά μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Ναι, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βάλει φωτιά στο Champions League. Έδωσε όλη της την ενέργεια κόντρα στη Μάλαγα, την κοίταξε στα μάτια, αλλά τελικά δεν άντεξε μέχρι το τέλος, γνωρίζοντας την ήττα με 71-65 στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Στον αυριανό τελικό του Final Four, στο κλειστό των Αμυλωσίων, η ισπανική ομάδα και κάτοχος του τελευταίου τροπέου θα αντιμετωπίσει την τουρκική Γαλατά Σαράι, που χθες νίκησε στον άλλο ημιτελικό την Τενερίφη 90-80 τζάμπολ του τελικού αύριο στις 8 η ώρα. Όσο για την ΑΕΚ, πλέον εστιάζει στο μικρό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη αύριο στις 5 η ώρα. Συγκλονιστική, να αναφέρουμε, ήταν η παρουσία του κόσμου της Άνιωσης, που δημιούργησε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Κάλυψη του Final Four από την Κοσμοτέ και φυσικά από την Era Sport. Θα μείνουμε στο μπάσκετ, καθώς οι Ηρακλής και τα Μέγαρα θα παλέψουν σήμερα στις 8.30 στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης στην Καρδίτσα, στον τελικό ανόδου της Elite League, με τον νικητή να κερδίσει φυσικά το εισιτήριο για τα σαλόνια της Greek Basketball League, για την Α1 που λέγαμε παλαιότερα. Να θυμίσω, η Μύκονος αναδείχθηκε πρωταθλήτρια προχθές και πήρε την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έχουμε όμως μάχες και για τα play-out της Greek Basketball League. Σήμερα στις 5 η ώρα Κολοσσός Άρης από την Sports 1 και το μεγάλο παιχνίδι Λαύριο Μαρούσι από την R3. Θα θαρατώσει η ζωή μου, λένε, σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς Λαύριο και Μαρούσι είναι οι δύο τελευταίες ομάδες και θα παλεύουν για τη σωτηρία τους. Καλή συνέχεια.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
Ο καιρός.
Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπει για αύριο η ΕΜΕ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρους στην Αττική. Σχεδόν έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη βόρεια-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά ως 6. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, κυρίως στα γυρωρινά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή πολιτεύκη Παπαδόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιο, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Αλλά πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι με διάθεση απολύτως καλοκαιρινή, Διάνα Σημέλη και η Μαρία Λάγιου έρχονται τα Σαββατοκύριακα, αρχής γενομένης από σήμερα, με την εκπομπή 2 στις 3 του πρώτου προγράμματος, για να κρατήσουν την καλύτερη παρέα σε όλους σας. Καλή επιτυχία στις συναδέλφους από εμάς. Μείνετε λοιπόν πρώτο. Καλό σας απόγευμα.